สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์เรื่องการจัดทำนิตยสารและวารสารผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือพิมพ์ไปแล้วนะคะสำหรับรายการในวันนี้ขอเสนอสิ่งพิมพ์อีกประเภทหนึ่งค่ะคือนิตยสารและวารสารซึ่งเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้ทั้งสาระความรู้ความบันเทิงกับผู้อ่านนะคะท่านผู้ฟังที่อ่านนิตยสารและวารสารทราบไหมคะว่านิตยสารและวารสารที่เราอ่านนั้นมีลักษณะอย่างไรและกว่าที่จะผลิตออกมาเป็นรูปเล่มให้เราได้อ่านกันนั้นเขาจะทำกันอย่างไรบ้างรายการในวันนี้จึงได้เรียนเชิญอาจารย์ปิยะฉัตรสมบัติสิรินันท์นะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์จากสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะนิตยสารกับวารสารนี่เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไรคะแล้วสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งสองชนิดนี้มีลักษณะอย่างไรคะ
ค่ะนิตยสารและวารสารนะคะเป็นสื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์แล้วก็มีเนื้อหาในนิตยสารและวารสารเนี่ยคือจะให้ข้อมูลข่าวสารที่เน้นความหลากหลายของเนื้อหาเรื่องราวตามความต้องการและรสนิยมของกลุ่มเป้าหมายหลักและวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำนั่นเองนิตยสารและวารสารมีความแตกต่างกันในสาระของเนื้อหาที่เน้นความสนใจในเนื้อหาเฉพาะของกลุ่มเป้าหมายต่างกันนะคะนิตยสารมักจะนำเสนอเนื้อหาที่มีความหลากหลายสอดแทรกสาระและความบันเทิงเพลิดเพลินให้แก่ผู้อ่านไปด้วยในเวลาเดียวกันในขณะที่วารสารจะมุ่งเสนอเนื้อหาที่ค่อนข้างเป็นทางการสามารถนำไปใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ซึ่งปกติจะไม่ค่อยให้ความสำคัญกับกลุ่มผู้อ่านโดยทั่วไปนอกจากคนในกลุ่มสาขาอาชีพที่มีความสนใจร่วมกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าในต่างประเทศนะคะเขาจะมองว่านิตยสารและวารสารเนี่ยมีความหมายและคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันไม่ว่าจะใช้ชื่อเรียกว่าวารสารหรือนิตยสารก็ตามนะคะ
และ
เขาก็ได้ให้ความหมายของนิตยสารและวารสารไว้ว่าในเมืองไทยนะคะที่พูดคราวนี้จะเป็น
ค
ุณลักษณะของนิตยสารและวารสารที่กำหนดไว้ตามที่ปรากฏในหนังสือสัพทานุกรมสื่อสารมวลชนของคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้อธิบายว่านิตยสารหมายถึงสิ่งพิมพ์ที่ออกสม่ำเสมอแต่ไม่ใช่เป็นรายวันอาจจะเป็นรายสัปดาห์รายปักหรือรายเดือนก็ได้นะคะ
ค่ะ
หรือว่าห่างกว่านั้นก็ได้แล้วแต่เจ้าของหนังสือจะเป็นผู้กำหนดแล้วก็มีรูปเล่มขนาดเล็กแต่หนากว่าหนังสือพิมพ์มุ่งให้ความรู้ความบันเทิงแก่ผู้อ่าน
ค่ะ
สำหรับวารสารในระยะแรกวารสารเนี่ยมักจะใช้กับเอกสารที่เน้นการบันทึกเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะเป็นทางการมากกว่านิตยสารแล้วก็ปัจจุบันทั้งนิตยสารและวารสารได้รับการพัฒนามาจนมีลักษณะใกล้เคียงกันถึงแม้จะในประเทศเราก็ได้รับการพัฒนามาจนใกล้เคียงกันแล้วนะคะซึ่งอาจเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีลดนิยมของผู้อ่านแล้วก็เหตุผลทางการตลาดทำให้คุณลักษณะของนิตยสารและวารสารเนี่ยใกล้เคียงกันมากขึ้นอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นสิ่งพิมพ์ที่ออกตามวาระที่กำหนดมีรูปเล่มแน่นอนประกอบด้วยปกหุ้มอย่างสวยงามแข็งแรงแล้วก็เย็บเป็นเล่มคงทนสถาวรสำหรับกระบวนการจัดพิมพ์นิตยสารหรือว่าวารสารเนี่ยไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นักนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนื้อหาของวารสารยังมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้อ่านเฉพาะกลุ่มซึ่งอาจจัดเป็นนิตยสารเฉพาะกลุ่มประเภทหนึ่งก็ไ แล้วก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในที่นี้ที่จะกล่าวต่อไปจึงขอใช้คำว่านิตยสารในความหมายของนิตยสารและวารสารค่ะ
ค่ะคือปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันไปแล้วนะคะนิตยสารกับวารสารอาจารย์คะแล้วนิตยสารกับวารสารนี้แบ่งเป็นกี่ประเภทคะ
ค่ะสำหรับประเภทของนิตยสารนั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วก็จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นแต่ว่าในที่นี้ก็จะขอแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะคือนิตยสารทั่วไปและนิตยสารเฉพาะคราวนี้เรามาดูความหมายของนิตยสารแต่ละประเภทกันนะคะประเภทแรกนิตยสารทั่วไปก็หมายถึงนิตยสารที่มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้อ่านส่วนใหญ่ทั่วไปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะอยู่ในระดับการศึกษาอายุความสนใจใดก็ตามสามารถอ่านได้แนวเนื้อหานะคะจะไม่จำกัดเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษแต่ว่าจะมุ่งนำเสนอให้ทุกคนสามารถอ่านและเข้าใจได้โดยไม่ยากและมีเรื่องราวในเล่มจะอยู่ในส่วนที่คนทั่วไปสนใจคือเป็นความสนใจของคนกลุ่มใหญ่นั่นเองอะนะคะเช่นนิตยสารข่าวนิตยสารภาพนิตยสารการท่องเที่ยวนิตยสารสาระบันเทิง
ค่ะอันนั้นก็เป็นนิตยสารทั่วไปใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วนิตยสารเฉพาะกลุ่มล่ะคะเป็นไงคะอาจารย์คะ
สำหรับนิตยสารเฉพาะกลุ่มนะคะก็หมายถึงนิตยสารที่มุ่งผลิตเพื่อสนองความสนใจของผู้อ่านเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจเฉพาะเรื่องอย่างลุ่มลึกแล้วก็ต้องการข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพการดำรงชีพนั่นเองนะคะในกลุ่มนี้นิตยสารเฉพาะเรื่องจะถูกนำมาใช้มากนะคะและก็เหตุผลที่แตกต่างจากผู้อ่านทั่วไปก็เช่นเขาจะนิยมวารสารกลุ่มสมาคมต่างๆวารสารการศึกษาวารสารหมอมวลชนหรือว่านิตยสารปืนนิตยสารไอทีนะคะ
ค่ะแล้วพวกวารสารการท่องเที่ยวอะไรอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยป่ะคะ
ก็จะอยู่ในกลุ่มทั่วไปที่เรากล่าวมาแล้วตอนต้นค่ะ
โอเค
นะคะจากที่กล่าวมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่านิตยสารทั่วไปมีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มผู้อ่านที่เป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มกว้างอะนะคะไม่เฉพาะเจาะจงในขณะที่นิตยสารเฉพาะกลุ่มเนี่ยจะเน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความสนใจในเรื่องราวเนื้อหาที่นำเสนอเป็นพิเศษมากกว่ากลุ่มอื่นนอกจากนั้นแล้วนิตยสารเนี่ยยังมีคุณลักษณะที่เขานิยมแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ใหญ่แล้วนะคะเราก็จะพบว่าตามแผงหนังสือทั่วไปเนี่ยยังมีการแบ่งนิตยสารออกเป็นอีกหลายรูปแบบมากมายจนบางครั้งก็ยากที่จะกำหนดได้ว่าควรจะอยู่ในประเภทใดแน่เนื่องจากว่าการจัดแบ่งนิตยสารเนี่ยไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวนั่นเองค่ะ
ค่ะก็มีลักษณะแล้วก็ประเภทหลายอย่างนะคะทั้งนิตยสารทั่วไปนิตยสารเฉพาะกลุ่มนะคะแล้วอาจารย์คะการจัดทำนิตยสารและวารสารนี้เขามีขั้นตอนการจัดทำกันยังไงคะอาจารย์คะ
สำหรับขั้นตอนในการจัดทำนิตยสารและวารสารนะคะในการจัดทำนั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการกำหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ของการจัดทำนิตยสารและวารสารให้ชัดเจนนะคะโดยทั่วไปแล้วนิตยสารแต่ละฉบับเนี่ยจะกำหนดนโยบายการทำงานและเนื้อหาไว้อย่างกว้างๆแสดงถึงจุดหมายของนิตยสารและวารสารแล้วก็ต้องสะท้อนถึงอุดมการณ์หรือว่าความต้องการของผู้ที่เป็นเจ้าของและผู้ผลิตซึ่งวัตถุประสงค์จะกำหนดขึ้นนั้นก็เพื่อสนองนโยบายของเจ้าของหรือว่าของกองบรรณาธิการนั่นเองนะคะการกำหนดวัตถุประสงค์ก็จะต้องสามารถปฏิบัติตามแล้วก็ประเมินได้ตัวอย่างก็เช่นนิตยสารเพื่อการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัทใดก็ตามที่มีการผลิตมากมีพนักงานจำนวนมากก็ย่อมที่จะต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานในบริษัทการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จึงมีความสำคัญและก็มีความจำเป็นมากเช่นเดียวกันนะคะสิ่งพิมพ์ประเภทนิตยสารเนี่ยจึงถูกจัดมาเป็นสื่อที่สำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริหารจะนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์และก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อพนักงานและก็ต่อฝ่ายบริหารตลอดจนหน่วยงานนะคะ การผลิตนิตยสารเนี่ยก็เพื่อวัตถุประสงค์หลายประการเช่นมุ่งเพื่อพนักงานเพื่อผู้แทนจำหน่ายแล้วก็เพื่อลูกค้าค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นการกำหนดนโยบายใช่ไหมคะอาจารย์
ค่ะ
ค่ะแล้วยังมีอย่างอื่นอีกหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะนอกจากนี้แล้วยังมีนิตยสารที่มุ่งเน้นความสนใจของผู้อ่านเช่นนิตยสารสำหรับพนักงานนะคะเขาก็จะมุ่งเน้นความสนใจที่ผู้อ่านก็คือพนักงานที่ทำงานในบริษัทนั้นเนื้อหาของนิตยสารจึงควรเน้นในเรื่องของความเป็นอยู่สุขภาพอนามัยความปลอดภัยและเศรษฐกิจของลูกจ้างค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นการกำหนดนโยบายนะคะหลังจากที่เรากำหนดนโยบายแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงบ้างคะ
สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการกำหนดแผนและรูปแบบของนิตยสารซึ่งสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาถึงก็คือองค์ประกอบต่างๆองค์ประกอบแรกก็คือจุดมุ่งหมายนะคะเราจะต้องดูว่านิตยสารนั้นมีจุดมุ่งหมายอย่างไรเพื่อใครนะคะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขามุ่งหมายนั้นเพื่อกลุ่มเป้าหมายภายในหรือว่ากลุ่มเป้าหมายภายนอกเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นใครนะคะอันนี้เราก็ต้องทราบให้ชัดเจนก่อนที่เราจะทำเอกสารออกไปนะคะส่วนองค์ประกอบต่อมาก็คือตลาดที่เราจะจำหน่ายนะคะเมื่อเราผลิตเอกสารหรือว่านิตยสารนี้ออกมาแล้วถ้าเป็นเพื่อการค้าเราก็ต้องมองว่าตลาดที่เราจะจำหน่ายนิตยสารนั้นขณะนี้อยู่ที่ไหนเช่นถ้าเป็นในช่วงฤดูร้อนผู้คนก็มักจะนิยมออกไปพักผ่อนตามชายทะเลใช่ไหมคะก็จะมีการไปวางนิตยสารในจังหวัดที่เป็นชายทะเลให้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะเราคาดว่าผู้คนที่เขาไปเที่ยวเขาก็คงจะซื้อหาเอาในจังหวัดนั้นคงไม่มีใครที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือว่าไปเที่ยวชายทะเลแล้วต้องซื้อนิตยสารติดมือไปเพื่อจะไปอ่านเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพื่อให้สินค้าของเราหรือนิตยสารของเราเนี่ยกระจายออกไปได้รวดเร็วเราก็จะนำนิตยสารไปส่งในจังหวัดเหล่านั้นเยอะขึ้นนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องมาดูองค์ประกอบในเรื่องของมาตรฐานการครองชีพของผู้อ่านเป้าหมายว่าผู้อ่านเป้าหมายของเราเนี่ยมีมาตรฐานการครองชีพยังไงเป็นคนที่อยู่ในระดับไหนนะคะ A B หรือ C นะคะเราจะได้เลือกได้ว่านิตยสารที่เราทำเนี้ยจะมีรูปลักษณ์ออกมายังไงเหมาะสิ่งใดที่เขาถือว่าเหมาะสำหรับเขารูปแบบแบบไหนที่เขามองแล้วบอกว่าใช่เลยอันนี้เป็นหนังสือสำหรับเขานะคะ
อาจารย์คะ A B C นี่อะไรคะอาจารย์ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
อันนี้ก็คือสถานภาพทางสังคมนะคะอย่างเช่น A ก็คือเขาจะกำหนดไว้ว่าพวกระดับ A ก็คือพวกที่มีเงินมากพวกนี้เป็นพวกผู้ดีเก่ามีตระกูลสูงนะคะ
พวกมีรายได้สูงใช่ไหม
แล้วก็มีรายได้มาจากทรัพย์มรดกที่บรรพบุรุษทิ้งไว้ให้อะค่ะอีกประเภทหนึ่งก็คือพวกที่ทำธุรกิจแล้วร่ำรวยแล้วก็มีรายได้สูงนะคะอันนี้ก็อยู่ในพวก A ทั้งหมดนะคะก็ถ้าเป็นพวก B ก็จะเป็นพวกที่รับราชการอย่างพวกที่เป็นอาจารย์หรือว่าพวกที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานของราชการระดับสูงนะคะถ้าเป็นพวก C ก็คือพวกที่ทำงานรับจ้างทั่วไปอะนะคะ
ค่ะอันนั้นก็ต้องดูด้วย
เกณฑ์รายได้เป็นหลัก
ดูเกณฑ์รายได้เป็นหลักใช่ไหมคะ
ค่ะ
นอกจากจุดมุ่งหมายตลาดที่จำหน่ายแล้วมาตรฐานการครองชีพของผู้อ่านแล้วมีอะไรคะ
ก็ยังมีระดับการศึกษาแล้วก็วัฒนธรรมของผู้อ่านนะคะว่าผู้อ่านเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษาระดับไหนเช่นระดับปริญญาตรีขึ้นไปหนังสือของเราควรจะออกมาในรูปแบบอย่างไรนะคะหรือว่าวัฒนธรรมเป็นอย่างไรนะคะเราก็ต้องออกแบบให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมของกลุ่มเป้าหมายของเราต่อมาก็เป็นนโยบายของคู่แข่งเราก็ต้องดูด้วยว่าในช่วงนี้คู่แข่งมีนโยบายอย่างไรนะคะเช่นเขามีนโยบายในการที่จะออกรูปแบบที่เป็นทันสมัยมากเลยใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์สูงสิ่งพิมพ์ออกมามีหน้าตาแปลกๆนะคะทันสมัยแล้วก็ถูกใจกลุ่มเป้าหมายเราก็ต้องดูด้วยว่าเขาทำอย่างนั้นแล้วหนังสือของเราถ้าไม่ทำตามจะเป็นอย่างไรนะคะก็ต้องดูตลาดดูคู่แข่งจากนั้นก็มาทดลองนิตยสารตัวอย่างดูว่านิตยสารที่เราพิมพ์ออกมาแล้วระวังไปแล้วเนี่ยเป็นยังไงได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นยังไงบ้างมีผู้ซื้อ ไหมซื้อมากไหมซื้อไปแล้วมีข้อโต้ตอบกลับมาว่ายังไงนะคะชอบหรือไม่ชอบอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องสังเกตแล้วก็ต้องถามจากร้านค้าที่เรานำไปวางจำหน่ายหรือว่าถามจากผู้ซื้อหนังสือของเราอะนะคะต่อไปก็เป็นความคิดเห็นปฏิกิริยาของคนอ่านที่มีต่อนิตยสารฉบับที่เรานำไปทดลองวางอย่างที่กล่าวมาแล้วอะค่ะและสุดท้ายก็คือภาวะการเงินของผู้ผลิตในช่วงต้นๆเนี่ยระยะที่ 4-5 ฉบับแรกวางตลาดเนี่ยผู้ผลิตจะต้องมีเงินแล้วก็ต้องทำใจไว้ว่าในช่วงนี้ตัวเองยังจะไม่ได้ผลตอบแทนกลับมาเพราะยอดขายก็จะยังไม่สูงเพราะเพิ่งวางจำหน่ายยังไม่เป็นที่รู้จักเราจะต้องมีเงินไว้เตรียมสำหรับฉบับต่อๆไปเพราะว่าแต่ละฉบับที่ผลิตขึ้นมาก็จะมีค่าใช้จ่ายตามมาทั้งนั้นนะคะทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือปัจจัยที่จะทำให้นิตยสารประสบความสำเร็จได้นั่นเองอะค่ะ
อันนั้นก็เป็นขั้นของการวางแผนใช่ไหมคะ
แต่ยังไม่จบเท่านั้นนะ
คะ
การวางแผนก็ยังแบ่งเป็นระยะระยะนะ
คะ
การวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะคะหรือวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้สามารถแบ่งได้เป็น4ระยะนะคะระยะแรกก็คือการเตรียมแผนงานระยะนี้เป็นระยะที่เจ้าของหรือว่าบรรณาธิการเนี่ยจะต้องร่วมกันกำหนดนโยบายการผลิตว่าจะผลิตนิตยสารออกมาอย่างไรนะคะถึงจะถูกใจผู้รับสารหรือว่าผู้อ่านนั่นเองต้องการให้นิตยสารมีรูปลักษณ์เนื้อหาออกมาในแนวทางใดเนื้อหาก็ต้องกำหนดให้สอดคล้องต่อเนื่องกันทุกๆฉบับแล้วก็ในระยะนี้เป็นระยะที่เป็นการกำหนดเค้าโครงของนิตยสารการกำหนดแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องให้สอดคล้องกันในระยะที่2นะคะเป็นการเลือกสรรเนื้อหาให้ตรงตามแนวความคิดที่กำหนดไว้นั่นเองอะค่ะส่วนต่อมาก็คือส่วนที่เป็นองค์ประกอบของนิตยสารและวารสารนะคะจะประกอบด้วยคอลัมน์หลักคอลัมน์ประจำและก็เรื่องทั่วไปสำหรับคอลัมน์หลักนะคะก็จะเป็นคอลัมน์ประจำที่นิตยสารกำหนดไว้อย่างถาวรทุกฉบับจะมีคอลัมน์นี้ต่อเนื่องนะคะแล้วก็คอลัมน์ประจำก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นสาระที่ให้ความรู้ความทันสมัยเข้ากับสถานการณ์แล้วก็อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะ
ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของการวางแผนนะ
คะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องทำอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คะ
เราก็จะมากำหนดเนื้อหานะคะบรรณาธิการก็จะต้องทำความเข้าใจในเรื่องที่กล่าวมาแล้วตอนต้นว่าจะต้องเข้าใจเกี่ยวกับระดับการศึกษาระดับฐานะทางเศรษฐกิจแล้วก็ความสนใจของผู้อ่านว่าเขาสนใจในเรื่องใดเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะเป็นตัวบ่งชี้นะคะต่อจากนั้นก็จะเป็นการคัดสรรเรื่องเพราะว่านิตยสารแต่ละฉบับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายนะคะว่าเราจะคัดสรรเรื่องแบบไหนเช่นถ้าเป็นนิตยสารการแพทย์คนที่เราจะต้องขอความร่วมมือก็คือผู้ที่มีความชำนาญหรือมีความรู้ในเรื่องนั้นๆมาเป็นผู้ตรวจสอบความแม่นยำนะคะจากนั้นก็จะเป็นการกำหนดขนาดรูปเล่มของนิตยสารนั่นเองอะค่ะให้สะดุดตาเหมาะสมกับผู้อ่านแล้วก็น่าสนใจนะคะ
ค่ะทั้งหมดที่อาจารย์ปิยชัดบอกมานี่นะคะก็เป็นกระบวนการขั้นตอนการทำนิตยสารและวารสารที่จะให้ประสบความสำเร็จนะคะซึ่งรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ปิยชัดสมบัติสิรินันท์มากนะคะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการในวันนี้อาจารย์ปิยชัดสมบัติสิรินันท์วิทยากรสิรินาถบุญรัตน์จัดทำบทเป็นประภาหัสดีประสานงานประกิจจากกรวยควบคุมเสียงและดิฉันสุภัตราคูหาการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสวัสดีค่ะ